Hei käypä hei kaikki rakkaat kuuntelijat, katselijat. Se on Johannes täällä ja meillä on nyt menossa tässä Rabbin rytmissä toinen tuotantokausi ja toinen jakso. Eli 2 ja 2 sattumaa, kun en jaksa uskoa, että se on sattumaa ja että meikäläinen saa puhua tämän. Tänään me puhutaan Jeesus Nasaretilaisesta, tästä historiallisesta Jeesuksesta, tai me sivutaan vähintäänkin hieman tätä historiallista Jeesusta. Ja lienee oikein sanoa, että Jeesus on aina ollut ja on edelleen myös kiistelty mies. Ja siitä myös me tullaan tässä tuotantokaudessa puhumaan enemmän. Ja mä muistan itse asiassa, muakin on sanottu joskus kiistellyksi kaveriksi. Mä muistan, mä olin tämmöisessä melko suuressa tilaisuudessa tämmöisenä panelistivieraana. Ja siellä kun meitä panelisteja sitten esiteltiin, niin siellä oli tiedät se ensimmäinen panelisti, että mieletön upea pioneeri, seuraava panelisti, rakastettu Raamatun opettaja. Sitten kolmantena meillä on Johannes Saranpää, erittäin kiistelty kaveri. Ja se loppui siihen, meikäläisen esittely. Mä kävelen sieltä todella kaukaa salin takaosasta. Aivan niin kuin sali oli aivan hiiren hiljaa, vaan mun askeleet kuului ja mun päässä soi tää mun esittely. Kiistelty kaveri Johannes Saranpää. Näinkö meikäläinen introtaa? Mutta ei se mitään, koska myös Jeesus oli kiistelty mies ja on edelleen. Ja mä oon hyvässä seurassa. On kuitenkin muutama asia, mistä historioitsijat, tutkijat ei kiistele suhteessa Jeesukseen. Jeesushan on historiallisesti, voisi sanoa, hyvinkin todistettu hahmo ja mies. Ja on olemassa tämmöinen tietynlainen mini-ydin, mistä ei oikeastaan kiistellä. Mistä oikeastaan tekisi mieli sanoa, että kaikki tutkijat, mutta koskaan ei ole kaikki samaa mieltä jostain, joten suuri osa, valtaosa tutkijoista ei kuitenkaan kiistä näitä tämmöistä niin kuin mini-ydintä Jeesuksesta. Ja se menee suurin piirtein näin, ne on suurin piirtein nämä asiat. Eli siitä ei kiistellä, etteikö Jeesus-niminen mies olisi ollut olemassa, joka syntyi, eli ja kuoli ajanlaskun alussa Israelissa. Siitä ei kiistellä, että hän herätti suurta huomiota ja hän jakoi mielipiteitä ja hän oli kiistelty hahmo. Ja myöskään siitä ei kiistellä, että hänellä oli paljon seuraajia, tämmöisiä oppilaita. Ja siitä ei myöskään kiistellä, että tämä samainen Jeesus surmattiin Jerusalemissa pääsiäisen aikana ja että hänet haudattiin. Siitä ei myöskään kiistellä, että sen jälkeen kun hänet oli haudattu, niin hänen seuraajansa joukko ihmisiä alkoi puhumaan, että tämä Jeesus Nasaretilainen on noussut ylös kuolleista. Nämä on siis kaikki sellaisia asioita, että tästä ei juurikaan kiistellä ja se kysymyshän meille jää, että mitä me tehdään kaikella tällä tiedolla. Ja mä haluaisin tänään hieman avata sulle sitä, että minkä keskelle tämä historiallinen Jeesus Nasaretilainen syntyi. Meidän täytyy ymmärtää, että Jeesushan ei synny jonkinlaiseen tyhjiöön, vaan Jeesus syntyy keskelle vahvaa uskonnollista, poliittista, kulttuurillista aikaa. Jeesus syntyy kansakunnan keskelle ja keskelle uskontoa juutalaisten keskelle. Ja nyt kun me lähdetään tähän storyin, mikä on ainakin mun mielestä mielenkiintoinen, niin ehkä semmoinen niin kuin taustatieto, mitä meidän tarvii myös tietää, että Israelin historia on tosi pitkälle ollut tämmöinen niin kuin jossain määrin sorrettu historia, missä he on ollut ja elänyt tämmöisessä maanpaossa tai pakkosiirtolaisuudessa vieraiden hallitsijoiden ikään kuin vallan alla. Ja he on kokenut tämmöistä niin kuin alistamista ja ne olosuhteet ei välttämättä ollut niin hyvät. Ja siksi tämän koko Israelin kansan suhtautuminen tai se jotenkin se historia on enemmän tai vähemmän ollut tämmöistä odotusta, että koska asiat on paremmin, koska se Israel, mikä heille on luvattu, se kukoistus ja se hyvinvointi, että koska se näkee päivän valon. Ja heillä oli tämmöinen jatkuva ikään kuin odotus siitä, että Jumala ei ole unohtanut heitä, vaan että Jumala lähettää vielä jonkun tämmöisen jonkinlaisen kuninkaan tai sankarin, joka pelastaa heidät ja palauttaa sen Israelin kukoistuksen. Ja nyt me lähdetään miettimään ja katsomaan tätä odotusta ja sitä tavallaan niitä olosuhteita ja ajatuksia, minkä keskelle Jeesus syntyi. Tämä ei ole mikään mieletön syvä sukellus, mutta mä luulen, että tämä on riittävä sulle, jotta sä voit ymmärtää jotain siitä, että mitkä oli ne odotukset ja minkälaisiin jotenkin olosuhteisiin tai tilanteisiin ja ajatusten keskelle tämä Jeesus nasaretilainen syntyi. Ootko sä valmis lähtemään? Olittajien, että nyt me lähdetään ja itse asiassa me käydään tämmöinen matka vanhan testamentin sieltä ihan alusta Raamatun loppuun saakka. Ja siellä on tämmöinen aika makea punainen lanka, mitä tulee tähän odotukseen. Raamattuhan lähtee siitä luomiskertomuksesta ja siellä on mun ehdoton suosikki Raamatun tarinoista, missä Jumala luo ihmisen puutarhaan. Niin huomaatte, meilläkin on täällä tätä puutarhateemaa, koska kaikki alkaa sieltä Edenistä, eli puutarhasta. Ja Raamattu kertoo, että Jumala luo ihmisen tänne puutarhaan. Ja kaikki on siellä puutarhassa niin kuin erittäin hyvin. Kaikki on vallan mainiosti. Kaikki on just niin kuin pitääkin olla. Kaikki on loistavasti siellä. Ja ainoa ongelma, mikä siinä tarinassa sitten tulee, on se, että siellä on tämmöinen käärme. Ja se käärme ei ole mikä tahansa käärme, vaan se on puhuva käärme. Ja yhtäkkiä tällä puhuvalla käärmeellä on hieman erilainen tarina kerrottavana ihmiselle kuin Jumalalla. Siellä puutarhassa nimittäin oli tämmöinen yksi puu. Sä voit ajatella vaikka, että se on toi puu, ton näköinen puu, vähän isompi. Ja Jumala sanoi, että hei ihmiselle, että älkää syökö siitä puusta. Huonoja asioita tapahtuu, jos te syötte siitä puusta. Ja tällä käärmeellä on aivan eri tarina. Hän sanoo, että ei mitään huonoa tapahdu, päinvastoin hyviä asioita tapahtuu, kun te syötte tuosta puusta. Te ette suinkaan kuole eikä mitään sellaista traagista tuu seuraukseksi, vaan teistä tulee Jumalan kaltaisia. Ihminenhän uskoo ja syö tuosta puusta. Ja sitten Raamattu kuvaa tätä jotenkin näin, että nyt se puutarhan hyvyys on jollain lailla mennyttä, pahuus ja kuolema tulee mukaan kuvioon. Ja tämä on hämmentävä tarina monessakin mielessä, mutta siinäkin mielessä, että Raamattu ei hirveästi niin kuin jotenkaan vaivaudu kertomaan meille, että mistä ihmeestä tämmöinen puhuva sneikki livahti sinne puutarhaan, mikä tämä kaveri oikein on ja miten se pääsi sinne. Ainoa, mitä se Raamattu jotenkin tuntuu valjastava jollain lailla, on se, että tämä käärme on jollain lailla kapinassa Jumalaa vastaan ja hän jotenkin haluaa saada myös ihmisen epäilemään Jumalan hyvyyttä ja haluaa johtaa ihmistä kohti kuolemaa. Ja mikä tahansa tämä käärme onkaan kirjaimellisesti, niin se voitaisiin sanoa, että se on sen pahuuden lähde, mikä edelleen vaikuttaa tässä maailmassa vielä tänäänkin. No, tämä tarina jatkuu sillä lailla, että Jumala joutuu karkottamaan ihmisen tuosta paratiisista pois. Mutta hän antaa lupauksen ihmiselle, että Adamin ja Eevan jälkeläinen tulee jollain lailla murskaamaan tuon kyseisen käärmeen pään. Ja tämä on tämmöinen niin kuin lupaus ihmisille, että joku Eevan jälkeläinen tulee tulevaisuudessa ja tuhoaa tämän pahuuden. Ja siinä on semmoinen jännä yksityiskohta, että tämä tuleva sankari tulee tuhoamaan tuon käärmeen, murskaa sen käärmeen pään, mutta se käärme pistää tätä sankaria kantapäähän. Eli siinä on tämmöinen molemminpuolinen tuhoutuminen, mutta se on kuitenkin lupaus siitä, että tämä käärmeen pää murskataan. Ja nyt tämä lupaus jää ilmaan roikkumaan. Ja tästä lähtee tämä Vanhan testamentin tarina. Seuraava semmoinen avainkohta ehkä tässä, tässä punaisessa langassa on se, kun Abraham astuu kuvioon. Ja Jumala valitsee Abrahamin ja Jumala sanoo, että tämän perheen kautta hän jollain lailla siunaa jälleen Israelia ja palauttaa tämän niin kuin kaikki siunaukset ja sen hyvyyden paitsi Israelille, niin myös oikeastaan kaikelle kansalle. Ja hieman mennään eteenpäin Raamatussa, niin se on itse asiassa Abrahamin abauttiarallaa pojan poika tai jotain sinne päin. Siellä kerrotaan kaverista nimeltä Juuda. Ja Juudalle jälleen luvataan, että hei, sä oot se tyyppi, josta polveutuu se kuningas, tää käärmeen murskaaja kuningas, joka tulee jollain tapaa tuhoamaan tämän pahan ja tämän pahuuden ja tämän käärmeen pään. Ja että se tulee olemaan tämän Juudan jälkeläinen. Ja että tämä on se kaveri, joka voittaa ton pahan ja tuo semmoisen rauhan ja harmonian ja hyvyyden ihmiskuntaan. Sitä kuvataan tämmöisillä niin kuin viinitarhoilla ja ruualla ja juomalla ja viiniä ja maitoa ja hunajaa. Eli niin kuin asiat tulee todellakin korjatuksi. Ja siinä on tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että tämä puutarha palautuu loistoonsa. Ja tarina menee eteenpäin, niin ensimmäinen tästä Juudasta polveutuva kuningas on Daavid. Jos sä oot ollut pyhäkoulussa, sä oot saattanut kuulla Daavidista ja Daavidin sankaritarinoista. Ja siellä onkin semmoinen ajatus, että ehkä tämä Daavid onkin tämä käärmeen murskaaja kuningas. Ja hän tekeekin ihmeellisiä asioita ja hän saa paljon aikaan hyvää. Mutta kun me luetaan sitä tarinaa, niin me huomataan, että myös tämä Daavid jollain lailla kärsii tästä samasta pahuuden oireilusta. Ja hän ei olekaan, hän ei tuokaan niitä asioita, mitä odotettiin, vaan pikemminkin ehkä päin vastoin. Hän ei murskaa tätä käärmettä ja tätä pahuutta, vaan hän myös jollain tavalla haksahtaa siihen samaan. Mutta Jumalan lupaus edelleen elää. Ja se lupaus on edelleen se, että hei, se on tämän Daavidin jälkeläinen, joka tulee olemaan tämä pelastaja. Ja kun tarina menee jälleen eteenpäin, niin yksi toisensa jälkeen Daavidin jälkeläiset, sukupolvi toisensa jälkeen, he haksahtaa tähän samaa. He juoksee rahan ja seksin ja vallan ja maineen perässä ja tekee asioita, jotka itse asiassa jopa syöksee Israelin tuhoon. Ja jopa siihen pisteeseen, että lopulta tämmöinen Babylonian imperiumi valtaa Israelin ja vie tämän Israelin pois siitä heidän maasta. Nyt heillä on siis edelleen se lupaus, mutta nyt heillä ei ole niin kuin kuningaskuntaa eikä heillä ole kuningasta, joten he on suuressa epätietoisuudessa, että mistä tämä kuningas, tämä käärmeenmurskaaja kuningas oikein tulee. Mutta odotus jälleen nousee läpi historian. Tämän jälkeen on tämmöisiä, niin kuin voisiko sanoa, synkkiä ja sekavia aikoja, mitä Raamattu kuvaa. Ja näinä sekavina, ehkä vaikeinakin aikoina Israelin historiassa on kuitenkin joukko tämmöisiä sekalaisia miehiä, tämmöinen sekalainen seurakunta, ja heitä Raamattu kutsuu profeetoiksi. Ja nämä profeetat muistuttaa kerta toisensa jälkeen siitä, että hei Israel, älkää unohtako, tai muistakaa, että Jumala ei ole unohtanut teitä. Joku on tulossa, tämä Messias on tulossa, tämä odotettu lunastaja, pelastaja on kyllä tulossa. Et Jumala ei ole unohtanut teitä. Yksi näistä profeetoista on nimeltään Jesaja. Ja ehkä sä oot kuullut Jesajan kirjasta Raamatussa. Ja tämä Jesaja on profeetta, joka avaa hieman enemmän, että mitä tämä tarkoittaa että kun tämä käärmeen murskaaja kuningas, eikö ole muuten huikea termi, käärmeen murskaaja kuningas, kun hän tulee, niin mitä se tarkoittaa, että se käärme jollain lailla lävistää tämän kuninkaan ihon ja jollain lailla puree ja haavoittaa tätä kuningasta. Ja hän kertoo, että itse asiassa mikä se haava on, niin hän sanoo, että kuningas, tämä käärmeen murskaaja kuningas, tämä haavoittuu jollain lailla ihmisen pahuuden tähden. Jesaja avaa sitä, että itse asiassa tästä on kyse, että se miten se jotenkin haavoittuu, niin se liittyy jotenkin ihmiskunnan siihen niin kuin syntiin tai pahuuteen ja sen tähden hän haavoittuu. Hän myös jatkaa, että tämä jollain tapaa tämä samainen odotettu lunastaja tulee takaisin sen haavoitetun tai haavoitetuksi tulemisen jälkeen. Ja hän antaa ymmärtää, että jollain lailla se, että hän kärsi tuon haavan, niin hän pystyy nyt auttamaan muita. Ja tietyssä mielessä tämä tarina vähän niin kuin loppuu tähän. Kirjan kansi menee kiinni ja tulee vähän niin kuin semmoinen, että okei, siinäkö se oli? Nyt jäi niin kuin tarina todella pahasti kesken, koska se päättyy tämmöiseen odotukseen. No mitä sitten tapahtuu? Meille esitellään Uudessa testamentissa Jeesus, nasaretilainen. Hän tulee siis, hän syntyy keskelle tätä suurta odotusta. Ja tässä kohtaa Israel on ollut jo monen vieraan hallitsijan vallan alla ja siinä on ollut, he on ollut kreikkalaisten vallan alla ja heidän ikään kuin sortamina. Nyt hieman ennen Jeesuksen syntymää Rooman imperiumi on ottanut valtaa, vallannut alaa ja nyt Israel on sen Rooman imperiumin alla ja edelleen he odottaa, että koska he pääsee tämän vieraan vallan alta pois, koska se odotettu käärmeen murskaaja kuningas oikein tulee. Ja tämän keskelle Jeesus syntyy. Ja Raamattu esittää meille, että Jeesus nasaretilaisen, joka tuntuisi olevan näiden muinaisten lupausten täyttäjä. Sukunsa puolesta hän on Abrahamin, Juudan ja Daavidin jälkeläinen. Ja hänellä on tämmöinen viesti maailmaa, tämmöinen sanoma siitä, että Jumalan valtakunta, Jumalan hyvyys on nyt täällä. Jumala ei ole unohtanut teitä, vaan Jumalan valtakunta on täällä. Se, mitä hän alkaa tekemään, on se, että hän alkaa ikään kuin näitä kohtaamaan näitä pahuuden seurauksia rakastamalla ihmisiä, antamalla anteeksi ihmisille, parantamalla ihmisiä. Ja hän jollain lailla rupeaa korjaamaan tuota jotain rikkimennyttä tilaa. Ja Israelin kansan ja juutalaisten kesken herää kysymys, kuka tämä kaveri on? Voisiko olla, että tämä on se kaveri? Ei se voi olla. Voisiko se sittenkin olla? No ei se voi olla. Ja hänestä on paljon eri mielipiteitä. Ihmiset kiistelee siitä, kuka tämä Jeesus on. Jeesus itse sanoo, että hän todella on tämä luvattu kuningas. Ja hän sanoo, että hänet kyllä kruunataan kuninkaaksi, mutta se tulee tapahtumaan täysin eri lailla kuin mitä ihmiset odotti ja mitä Israel odotti. Hän sanoo, että hän tulee voittamaan pahan ja tuomaan rauhan ottamalla tämän ihmiskunnan pahuuden seuraukset jotenkin itseensä. Että tämä ihon lävistämä käärmeen purema, hän jollain tapaa ottaa sen vastaan ja voittaa tämän pahan. Ja me tiedetään, mitä tapahtuu. Jeesus elää ja hänet tuomitaan, surmataan ristillä ja hänet haudataan. Ja tämä kaikki odotus, mikä kansalla oli, tippuu, tiedätkö, niin kuin satasesta nollaan ihan niin kuin todella nopeasti. ei tämä kaveri ollutkaan se käärmeen murskaaja kuningas. Kunnes tapahtuu hämmentäviä asioita. Jeesus nousee kuolleista. Kolmantena päivänä hän nousee kuolleista ja hän voittaa tuon kuoleman. Hän jollain lailla päihittää ja peittoaa tuon pahan. Ja tähän myös hänen seuraajat tuntuu uskovan. Jopa niin jotenkin vankkumattomasti, että he on valmiita kuolemaan sen tähden, koska he uskoo, että Jeesus nousi kuolleista. He on niin varmoja siitä, että he on valmiita ottamaan keihäästä sen tähden, koska he uskoo, että se on totta. Raamatun loppupuoli tai Uuden testamentin loppupuoli väittääkin nyt, että tämä sama voima yli tämän pahuuden ja kuoleman on tullut nyt meidän, eli Jeesuksen seuraajien ulottuville. Ja antaa ymmärtää, antaa lupauksen, että myös me jollain tapaa ollaan nyt valmiita kohtaamaan tämän pahuuden seuraukset ja voidaan tehdä sitä, mitä Jeesus teki. Raamattu päättyy tällaiseen puutarhaan. Se alkoi puutarhasta ja tämä pahuuden ikään kuin voitto, tämä kuoleman voitto, se tapahtui puutarhassa. Ja Raamattu, Uusi testamentti loppuu tämmöiseen paratiisiin ja puutarhaan, missä Raamattu kertoo, että siinä lopullisesti tämä käärmeenmurskaaja kuningas Jeesus Nasaretilainen tulee takaisin ja lopullisesti voittaa tuon pahuuden. Ja tämä on se Raamatun punainen lanka tästä käärmeen murskaaja kuninkaasta, tästä odotuksesta, mikä juutalaisilla ja israelaisilla oli. Ja nythän meidän tehtäväksi, kun me muistellaan tätä, että okei, siitä ei kiistellä, että tämmöinen mies, todella Jeesus-niminen mies, joka syntyi, eli ja kuoli ajanlaskun alussa Israelissa, joka surmattiin Jerusalemissa pääsiäisen aikaan ja jonka seuraajat oli jotenkin varmoja siitä, että hän nousi ylös kuolleista. Siitä ei kiistellä. Joten meidän täytyy jäädä miettimään ja pohtimaan, että okei, kuka tämä Jeesus Nasaretilainen, joka todella eli 2000 vuotta sitten tuolla Lähi-idässä, kuka hän oli? C.S. Lewis on tämmöinen mahtava kirjoittaja ja hänellä on tämmöinen hauska näkökulma tähän keskusteluun. Hän nimittäin antaa ikään kuin kolme vaihtoehtoa sille, kuka Jeesus oli. Ja C.S. Lewis sanoo, että näistä kolmesta sun pitää valita, että se on joko, hän oli joko lunatic, liar tai lord. Eli suomeksi hän oli joko hullu, huijari tai herra. Tässä on kolme vaihtoehtoa, mistä sun täytyy valita. Ja C.S. Lewis sanoo, että sä et oikeastaan, tämmöinen ajatus siitä, että tämä Jeesus Nasaretilainen olisi ollut jonkinlainen hyvä opettaja, se on aika mahdoton ja se on aika kestämätön ajatus, että se ei oikeastaan ole millään lailla vaihtoehto. Koska kun tämä Jeesus Nasaretilainen elää, niin hän tuntuu jollain tavalla puhuvan aivan kuin hän olisi Jumala. Hän antaa syntejä anteeksi, hän antaa ihmisten palvoa häntä. Hän jopa sanoo, että hän on aina ollut olemassa. Ja tämmöisiä niin kuin skandaalikärsiä asioita. Hän sanoo olevansa Jumala. Ja hän kutsuu itseään myös nimellä Jahve. Ja meistä jokainen ymmärtää, että nyt jos mä painelisin tuolla keskustorilla ja J. Saranpää siellä kiisteltynä kaverina sanoisi, että et hei, meikä on Jumala, mä annan teille syntejä anteeksi, mä oon itse asiassa aina ollut olemassa. Niin meistähän jokainen valveutunut kansalainen soittaisi johonkin numeroon ja sanoisi, että nyt täällä on kaveri, joka tarvitsisi tulla hakemaan täältä torilta pois. Ja hullun leimanhan mä saisin siitä. enkä mä sitä ihmettele, ja niin se on munkin mielestä ainoa looginen johtopäätös. Että jos tämä kaveri ei ollut sitä, mitä hän sanoi olemansa, hänen täytyy olla täyshullu. Okei, ehkä hän oli huijari, ehkä hän oli jonkinlainen valehtelija, mutta siitäkin C.S. Lewis sanoi, että se on aika hankala ajatella, että tämä kaveri olisi niin mestarillisesti onnistunut jotenkin valehtelemaan tämän juonen, että ihmiset oli valmiita jopa kuolemaan sen tähden, että hän nousi ylös kuolleista. Ja yksi ongelma siinä on myös ehkä se, että nämä valheet johti siihen, että Jeesus surmattiin. Ja jos sä oot valmis ehkä valehtelemaan noin pitkälle, niin mä en tiedä susta, mutta mä saattaisin myös sanoa, että silloin ehkä sulla on myös jotain muita ongelmia kuin se, että sä valehtelet. Ja tää on tää C.S. Lewisin argumentti tai jollain lailla tulokulma tähän kysymykseen, että kuka Jeesus oli. Kolme vaihtoehtoa meillä on. Joko hän oli hullu, joko hän oli huijari. Tai sit hän oli juuri sitä, mitä hän sanoi olevansa. Ja näistä meidän täytyy tietyllä tapaa valita meidän elämässä, että mitä me ajatellaan, kuka tämä historiallinen Jeesus Nasaretilainen ajanlaskun alussa oli, joka eli Lähi-idässä, joka surmattiin ja jonka seuraajat vankkumattomasti uskoi jopa kuolemaan saakka. He oli valmis menemään sen tähden, että he oli niin varmoja siitä, että tämä Jeesus Nasaretilainen, odotettu käärmeen murskaaja kuningas, oli tullut Jerusalemiin ja oli ristillä voittanut pahan ja noussut ylös kuolleista kolmantena päivänä. Kiitos.
Kiitos, että sä olit tänään mukana. Mä toivon, että sä koet itsesi inspiroituneeksi ja siunatuksi. Ja jos sä haluat olla auttamassa muita kokemaan samoin ja kasvamaan Jeesuksessa, niin sä voit olla mukana lahjoittamassa. Ja meidän lahjoitustiedot löytyy sivulta www.homechurch.fi. Siunattua päivän jatkoa ja nähdään ensi kerralla.